คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai ช่วงพูดคุยในวันนี้นะคะ SBS ไทยจะพาไปรู้จักงานเจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่างด้านการแพทย์หรือ Pathology Collector ที่เรียนไวจบไวได้งานง่ายและช่วยให้คุณสามารถก้าวขาเข้าสู่งานบริการด้านสุขภาพของออสเตรเลียได้อย่างไม่ยากเกินไปค่ะคุณโซเฟียดุจแสงดาวจามจุรีที่เคยทำงานนี้ในออสเตรเลียมาเล่าประสบการณ์ของเธอให้เราฟังค่ะดิฉันปริสุทธิ์สดใส SBS ไทยมีบทสัมภาษณ์ค่ะสวัสดีค่ะคุณโซเฟีย
สวัสดีค่ะ
วันนี้ที่จะคุยกันเนี่ยนะคะก็คือเรื่องเกี่ยวกับงานที่น่าสนใจที่คุณโซเฟียเคยทำมางานหนึ่งนะคะเล่าให้ฟังหน่อยสิคะว่างานที่ทำเนี่ยมันชื่อตำแหน่งอะไรคะแล้วที่เคยทำมานี่คือทำที่ไหนมาบ้างคะ
โอเคค่ะตำแหน่งนี้นะคะถ้าเกิดว่าเรียกกันตามศัพท์ก็คือเป็น pathology collector นะคะหรือว่าเป็นเจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่างทางด้านการแพทย์นะคะมีอีกชื่อหนึ่งก็คือเป็น phlebotomist ก็คือเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญทางด้านการเจาะเลือดเส้นเลือดดำนะคะซึ่ง phlebotomist ก็คือจะเป็นผู้ที่ทำงานเรื่องเจาะเลือดไปเลยแต่ว่า pathology collector นี่คือจะมีการเก็บตัวอย่างทางด้านการแพทย์สิ่งอื่นๆด้วยเช่นเดียวกันค่ะและที่ถามมานะคะว่าทำที่ไหนมาใช่ไหมคะก็คือทำมาที่ QML นะคะเพราะว่าส่วนตัวนี่ก็อยู่ที่รัฐควีนส์แลนด์นะคะคือทำมาได้เกือบประมาณ3ปีค่ะ
ที่คุณโซเฟียเคยทำเนี่ยอันนี้ช่วยเล่าคร่าวๆหน่อยสิคะว่าทำยังไงบ้าง
แต่ละที่แต่ละบริษัทจะมีนโยบายที่ไม่เหมือนกันหน้าที่คร่าวๆนะคะก็จะมีหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องธุรการการจัดการเอกสารนะคะหรือว่าเป็นงานแอดมินแล้วจะมี customer service นะคะคือการบริการลูกค้าให้คำแนะนำนะคะการรับโทรศัพท์ต่างๆแล้วงานที่เป็นทักษะเฉพาะเจาะจงก็คือการเจาะเลือดเก็บตัวอย่างทางการแพทย์นะคะบางบริษัทก็จะมีให้การตรวจสารเสพติดไม่ว่าจะเป็นทางปัสสาวะนะคะทางน้ำลายหรือว่าการตรวจเส้นผมของคนไข้นะคะซึ่งบริษัทที่โซเฟียทำเนี่ยก็คือทำทุกอย่างเลยค่ะ
ตำแหน่งนี้เนี่ยนะคะรายได้เป็นยังไงบ้างคะแล้วการที่จะไปสมัครงานเนี่ยสามารถจะสมัครได้ที่ไหนบ้างคะที่ไหนที่เขามีงานแบบนี้บ้างคะ
ถ้าเป็น entry level เพิ่งจบมาก็คือจะอยู่ในช่วง20ต้นๆ นะคะว่าทำเป็นคลินิกนะคะแต่ถ้าหากว่าได้เข้าไปทำในโรงพยาบาลเนี่ยก็จะเป็นเลดน้องๆของพยาบาลแล้วถ้าหากว่าทำงานเข้ากะซ้ายหรือว่ากะกลางคืนเนี่ยนะคะจะมีเรทที่แตกต่างออกไปนะคะซึ่งงานตรงนี้จะสามารถทำได้ทั้งเป็นห้องเจาะเก็บตัวอย่างซึ่งเราเรียกว่าเป็น pathology center นะคะหรือว่าทำกับโรงพยาบาลตรงเลยก็ได้หรือว่าทักษะนี่ก็คือไปใช้ช่วยพวกนักวิจัยก็ได้เพราะบางครั้งเขาต้องมีการเจาะเลือดอะค่ะ
ที่คุณโซเฟียทำงานนี้มาเนี่ยนะคะทำไมถึงชอบแล้วก็สนใจในงานตำแหน่งนี้ล่ะคะ
ทำไมถึงชอบเพราะว่ามีความชอบทางด้านสุขภาพและการแพทย์เป็นทุนอยู่แล้วนะคะและก่อนหน้านี้เนี่ยขอท้าความเคยทำงานเกี่ยวกับเรื่องที่อยู่ใน call center นะคะเป็นการรับโทรศัพท์เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์แต่ว่าเราไม่มีการพบปะพูดคุยกับลูกค้าเลยก็เลยอยากจะเปลี่ยนสายงานโดยที่เป็นงานที่เราได้เจอกับคนไข้นะคะแล้วก็เห็นว่างานตำแหน่งนี้เนี่ยมันเป็นงานที่ฝึกทักษะเราได้หลายๆด้านแล้วก็เวลาที่มองในระยะยาวๆนะคะเราสามารถนำทักษะนี้เนี่ยไปต่อยอดไปใช้เรื่องงานในอนาคตหรือว่าในชีวิตประจำวันได้ตอนนั้นนะคะคิดว่าอยากจะเรียนพยาบาลแต่ว่ายังไม่แน่ใจว่าจะชอบหรือเปล่าก็เลยลงเรียนคอร์สนี้เรียนไวจบไวได้งานง่ายนะคะแล้วก็เป็นงานที่เหมือนกับว่าก้าวขาเข้าไปในแผนกการแพทย์และสุขภาพนะคะซึ่งก็ทำมาตั้งแต่ตอนนั้นแล้วก็รู้สึกชอบนะคะ
คนที่ทำงานนี้ได้เนี่ยจะต้องไม่กลัวเลือดหรือมีความรู้สึกว่าเลือดมีกลิ่นที่เราไม่ค่อยชอบหรืออะไรอย่างเงี้ยคือจะต้องไม่มีความรู้สึกแบบนั้นเลยหรือเปล่าคะ
ถ้าพูดตรงๆนะคะก็คือตอนทำงานตอนแรกๆเนี่ยก็คือกล้าเหมือนกันคือคนเราเกิดมาจับเข็มแล้วก็จิ้มแขนคนอื่นเนี่ยก็คือมันเป็นไปไม่ได้ที่เราจะ
มั่นใจตั้งแต่แรกเลยนะคะแต่ว่าถ้าหากเรามีการทำความเข้าใจกับงานตรงนี้นะคะเลือดคืออะไรเลือดก็คือเป็นของเหลวชนิดหนึ่งซึ่งอยู่ในร่างกายมนุษย์แต่ถ้าหากว่าเราเอาไปผูกโยงกับประสบการณ์ส่วนตัวอย่างเช่นมันมีความเจ็บปวดต้องโดนทำร้ายถึงเลือดออกอย่างนี้นะคะมันก็จะทำให้เรามีความรู้สึกไปในทางลบแต่ถ้าหากว่าเราเข้าใจในงานที่เราทำแล้วก็ปฏิบัติไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะเกิดความเคยชินนะคะซึ่งตอนแรกมันต้องมีประมาทแน่นอนแต่ถ้าหากว่าลองทำไปแล้วรู้สึกว่ามันไม่ใช่จริงๆก็ไม่มีอะไรผิดพลาดนะคะก็คือสามารถเปลี่ยนได้
ทีนี้พูดถึงเรื่องหลักสูตรที่ต้องไปอบรมนะคะเป็นหลักสูตรอะไรคะแล้วเราจะต้องมีพื้นฐานทางด้านใดมาก่อนหรือเปล่าที่จะเข้าอบรมในหลักสูตรนี้ได้คะ
เรื่องหลักสูตรนะคะอันนี้เพิ่งไปหาข้อมูลมาเผื่อว่าใครที่สนใจจริงๆนะคะจะได้นำไปพิจารณาได้เลยหลักสูตรเบื้องต้นนะคะก็คือเป็น pathology collector นะคะ pathology collection ก็คือเป็น certificate 3ส่วนตัวเรียนกับทางโรงพยาบาลนะคะก็คือโรงพยาบาลมาเธอร์ซึ่งตอนนั้นเนี่ยเรียนอยู่ประมาณ6เดือนเป็นพาร์ทไทม์แต่ตอนนี้ก็ย่นระยะเวลามาเหลือแค่15สัปดาห์เองนะคะแล้วก็มีการฝึกงานประมาณ35ชั่วโมงคุณก็สามารถออกไปสมัครงานแล้วก็ปฏิบัติงานได้นะคะซึ่งในคอร์สนี้เนี่ยเขาก็จะสอนเกี่ยวกับเรื่องการสื่อสารในที่ทำงานการควบคุมโรคติดต่อต่างๆนะคะการแปลการใช้ศัพท์ทางการแพทย์มีการวิพากษ์เบื้องต้นนะคะแล้วก็สรีระวิทยาทักษะลูกค้าสัมพันธ์แล้วก็การเจาะเลือดการเก็บตัวอย่างทั่วไปค่ะ
เขาไม่ได้กำหนดใช่ไหมคะว่าเราจะต้องเรียนอะไรมาก่อนหรือว่ามีพื้นฐานหลักสูตรไหนมาก่อนคือถ้าสนใจก็สามารถสมัครเข้าเรียนได้เลย
ตรงนี้นะคะตอนที่โซเฟียเรียนเนี่ยก็คือไม่ได้มีข้อบังคับหรือว่ากฎเกณฑ์อะไรมากแต่รู้สึกว่าตอนนี้อาจจะต้องมีการทดสอบภาษาอังกฤษนะคะเพื่อที่ว่าเวลาที่เข้าไปแล้วเนี่ยเพื่อที่จะให้แน่ใจว่านักเรียนเข้าใจในสิ่งที่อาจารย์สอนแล้วก็มีสามารถทำหลักสูตรได้ทันนะคะ
พูดถึงภาษาอังกฤษที่ต้องใช้นะคะเป็นระดับสูงอยู่เหมือนกันใช่ไหมคะเพราะว่าจะต้องมีพวกศัพท์การแพทย์หรือด้านกายวิภาคอะไรต่างๆ
ถามว่าสูงไหมถ้าหากว่าคุณสามารถฟังพูดอ่านเขียนได้เนี่ยคือทุกอย่างเราไปเริ่มเรียนใหม่ในห้องเรียนนะคะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นศัพท์แพทย์กายวิภาคทุกอย่างมันมีการเริ่มต้นหมดขอให้ใจรักและอยากทำเท่านั้นเองนะคะถามว่าศัพท์สูงมากไหมถ้าหากว่าเราฝึกมันไปได้ค่ะมันมีการต่อยอดไปได้เรื่อยๆแล้วก็ส่วนใหญ่ทักษะที่จะต้องใช้มากๆนะคะก็คือการฟังแล้วก็การอ่านไม่ค่อยพูดเท่าไหร่ค่ะตำแหน่งหน้าที่นี้ก็คือจะเป็นการลงมือทำซะมากกว่า
คุณโซฟีก็เล่าให้เราฟังนะคะว่าตอนที่ไปเริ่มการอบรมเจอคนจากหลากหลายเลยที่มาอบรมคอร์สนี้ใช่ไหมคะเขาเป็นใครกันบ้างเขาทำอะไรกันบ้างคะ
เพื่อนๆร่วมคลาสนะคะบางคนนี่ก็คือทำงานมีธุรกิจของตัวเองอย่างเช่นตัดขนสุนัขนะคะบางคนเป็นแม่บ้านซึ่งเป็นแม่บ้านมา30ปีแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะทำอะไรเพื่อตัวเองนะคะก็เลยมาเรียนคอร์สนี้แล้วก็อยากจะเป็นเจ้าหน้าที่เจาะเลือดบางท่านนี่ก็คือเคยทำงานเป็นบุชเชอร์มานะคะก็คือทำร้านขายเนื้อคือมาจากหลากหลายแบ็คกราวด์มากเลยค่ะแต่ว่าทุกคนก็มาเริ่มต้นเรียนใหม่กันหมดเลยถึง อยากจะเชิญชวนให้คนไทยนะคะคืออย่ากลัวค่ะเพราะว่าทุกอย่างมันต้องมีการเริ่มต้นนะคะ
สำหรับค่าเรียนในแต่ละคอร์สที่จะต้องเรียนเพื่อจะทำงานตรงนี้ได้มันแพงไหมคะแล้วรัฐบาลนี้จะมีการช่วยเหลือไหมคะในฐานะที่เรียนทางด้านสุขภาพคะ
ตรงนี้นะคะค่าเรียนแต่ละที่จะไม่เหมือนกันซึ่งส่วนตัวอยู่ที่ควีนส์แลนด์นะคะก็จะมีที่เทฟที่เปิดสอนแล้วก็จะมีที่โรงพยาบาลมาเธอร์เลยนะคะที่มาเธอร์รู้สึกว่าค่าเรียนจะประมาณ 4,000 เหรียญสำหรับคอร์สนี้นะคะส่วนเทฟก็จะประมาณ 5,500 เหรียญแต่รัฐบาลจะช่วยได้นะคะก็จะมีโปรแกรมที่เขาเรียกว่าเป็น subsidize ซึ่งเป็นส่วนลดที่รัฐบาลช่วยในค่าเรียนตรงนี้นะคะถ้าหากว่าใครที่ยังไม่เคยเรียนเสิร์ช3มาก่อนจาก 5,000 กว่าเนี่ยก็จะเหลือแค่645หากใครที่มีบัตร concession เป็นบัตรส่วนลดของทาง Centerlink นะคะจาก 5,000 กว่าของที่เทฟเนี่ยก็จะลดเหลือแค่480เหรียญเท่านั้นเองค่ะ
SBS ไทยทางโทรศัพท์มือถือออนไลน์และทางวิทยุในการที่ได้ไปพบปะคนไข้โดยตรงนะคะคุณโซเฟียเล่าให้ฟังหน่อยสิคะว่าทักษะสำคัญแล้วก็ในการที่เราจะต้องเจาะเลือดให้เขาด้วยเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างคะ
ตรงนี้เดี๋ยวเล่าเป็นสเต็ปแล้วกันนะคะว่าเวลาที่ปฏิบัติงานต้องทำอะไรบ้างถ้าหากว่าใครสนใจแล้วอยากจะทำหน้าที่ตรงนี้เนี่ยจะได้ตามได้อย่างง่ายๆนะคะก็คืออันแรกเลยเวลาที่คนไข้เข้ามานะคะเราก็ต้องมีการทักทายถามสารทุกข์สุขดิบนะคะแล้วก็ถามว่าวันนี้ไม่ทราบว่ามาทำอะไรนะคะ แล้วก็ขอดูใบส่งตัวหรือว่า referral form จากคุณหมอนะคะแล้วก็เราก็จะดูว่าแพทย์ต้องการให้เราทำอะไรบ้างเก็บอะไรบ้างมีคำสั่งพิเศษไหมในการอดน้ำอดอาหารหรือว่าการหยุดใช้ยาหรือว่าการตรวจแบบไหนที่ต้องการผลแบบเร่งด่วนนะคะหลังจากนั้นเราจะมีการเช็คข้อมูลคนไข้วันเดือนปีเกิดนะคะแล้วก็ยาต่างๆซึ่งการตรวจการเจาะบางอย่างเนี่ยคนไข้ต้องอดอาหารยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่าตรวจคอเลสเตอรอลหรือระดับน้ำตาลในเลือดเนี่ยคนไข้ต้องอดอาหารมาก่อนหน้านี้นะคะยาบางตัวก็ต้องหยุดใช้ก่อนหรือว่าต้องทราบว่าทานยาล่าสุดเมื่อไหร่แล้วเราก็ต้องมีการจดบันทึกไว้ในใบนะคะหลังจากนั้นเราก็จะเจาะเลือดนะคะก็คือเราก็ต้องเช็คว่าดูว่าเราจะเจาะตรงไหนเส้นเลือดเป็นแบบไหนเลือกอุปกรณ์ที่เหมาะสมนะคะเพราะว่ามันจะมีอุปกรณ์หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นหลอดสุญญากาศกระบอกฉีดหรือว่าเป็นบัตเตอร์ฟลายนะคะซึ่งต้องประเมินสภาพเส้นเลือดของคนไข้ก่อนที่เราจะทำการเจาะนะคะแล้วก็จะต้องมีการทำความสะอาดนะคะแล้วก็ใส่อุปกรณ์ป้องกันต่างๆเจาะเก็บตัวอย่างเช็ควัดชื่อวันเดือนปีเกิดถูกหรือไม่นะคะซึ่งการเช็คเนี่ยต้องทำหลายรอบมากๆเพื่อที่จะให้แน่ใจว่าตัวอย่างที่เราส่งไปเนี่ยกับคนไข้เนี่ยมันแมทช์กันนะคะมันตรงกันหลังจากนั้นเราก็จะดูว่าคนไข้อาการเป็นยังไงสามารถกลับบ้านได้ไหมหรือว่าบางคนที่มีแนวโน้มที่ว่าเลือดอาจจะไหลเยอะกว่าคนอื่นก็ต้องให้นั่งพักก่อนนะคะเพื่อให้แน่ใจว่าคนไข้ไม่เดินออกไปแล้วก็เลือดจะไหลแบบไม่หยุดนะคะถึงต้องมีการประเมินด้านนี้ด้วยแล้วก็จะมีหน้าที่ในการเตรียมเลือดนะคะหรือว่าเตรียมตัวอย่างต่างๆก่อนส่งห้องแลบอย่างเช่นการปั่นเลือดการแยกแผนกนะคะแล้วก็แพ็คส่งตามสเต็ปไปนะคะ
นอกจากเรื่องทางเทคนิคที่เราจะต้องรู้แล้วเนี่ยเรื่องการที่เราจะต้องพูดคุยกับคนไข้ทำให้คนไข้รู้สึกไม่เกรงอะไรอย่างนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญทีเดียวใช่ไหมคะ
สำคัญมากค่ะเพราะว่าก่อนอื่นเราต้องเข้าใจก่อนเลยว่าอารมณ์เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ภาษาอังกฤษคือ contagious ก็คือว่ามันสามารถส่งต่อกันได้อย่างรวดเร็วเลยค่ะถ้าหากว่าคนที่ปฏิบัติหน้าที่เนี่ยมีความเครียดนะคะหรือว่ารู้สึกประหม่าคนที่นั่งอยู่บนเก้าอี้เนี่ยคนไข้ของเราเขาจะสามารถรู้สึกได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนอื่นเลยต้องควบคุมสติตัวเองค่ะงานตรงนี้เป็นงานที่ต้องนิ่งแล้วก็มีสติสัมปชัญญะตลอดเวลานะคะถึงแม้ว่าเราอาจจะประหม่าแต่เราก็โชว์ให้คนไข้เห็นไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวเขาจะประหม่าตกใจนะคะซึ่งตอนปฏิบัติงานแรกๆเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้พอเขาเห็นปุ๊บเขาก็เริ่มไม่แน่ใจแล้วว่าเราทำได้หรือทำไม่ได้ซึ่งตรงนี้เนี่ยมันเป็นทักษะที่เราสามารถฝึกฝนแล้วก็เก็บเกี่ยวได้ในการทำงานค่ะ
ทีนี้อยากจะให้คุณโซเฟียเล่าประสบการณ์ในการทำงานหน่อยสิคะมีอันไหนที่เรียกว่าประทับใจเป็นพิเศษหรือว่าเป็นเหตุฉุกเฉินหรืออะไรที่ไม่ค่อยเกิดขึ้นบ่อยนักแต่ว่าจำได้ติดใจอะไรอย่างนี้มีไหมคะ
ขอเล่าที่ประทับใจก่อนแล้วกันนะคะคือทำงานตรงจุดนี้เนี่ยสิ่งที่ทำแล้วรู้สึกดีก็คือว่าคนไข้เขาจะรู้ว่าเราทำเพราะว่าเราทำด้วยใจแล้วก็อยากช่วยเหลือแล้วเขาก็จะมีฟีดแบ็กมาตลอดเลยว่าขอบคุณมากเลยนะที่อยู่ดูแลฉันขอบคุณมากๆเลยที่เจนเทิลนะคะก็คือไม่ได้ทำให้เขาเจ็บแล้วก็คืออยากจะช่วยเขาจริงๆซึ่งตรงนี้เนี่ยทุกๆครั้งที่มีฟีดแบ็กมาจากคนไข้เนี่ยก็ทำให้เรารู้สึกว่าการปฏิบัติงานของเราเนี่ยมันเขาเรียกว่าฟูลฟิลอะค่ะก็คือมีความอิ่มเอมแล้วก็มีความสุขการทำงานส่วนเรื่องความท้าทายนะคะงานนี้ก็มีมาบ่อยๆเลยค่ะจะเล่าให้ฟังเรื่องนึงก็คือวันแรกนะคะที่หลังจากฝึกงานเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยต้องไปประจำคลินิกซึ่งอยู่คนเดียวนะคะแล้วก็จะมีคนไข้เข้ามาคือใกล้จะปิดคลินิกเรียบร้อยแล้วแล้วคนไข้ก็คือมีความพิการทางด้านร่างกายนะคะนิดนึงแล้วเวลาที่เราเจาะเลือดเนี่ยทุกอย่างปกติหมดเลยแต่พอเริ่มเจาะปุ๊บเนี่ยคนไข้หมดสติก็คือไปเลยค่ะคือไม่ได้ใช่เป็นลมอย่างเดียวก็คือแบบหมดสติไม่รู้เรื่องเลยอะค่ะแล้วเข็มเนี่ยก็ยังคือคาอยู่ในแขนคนไข้อยู่เลยตอนนั้นก็คือช็อกแต่ว่าดึงสติกลับมาอย่างรวดเร็วแล้วก็ต้องปฏิบัติตามกฎนะคะว่าอะไรที่มันจะเป็นความปลอดภัยของคนไข้เข็มออกก่อนหยุดเลือดแล้วก็เราต้องไม่ให้คนไข้เนี่ยร่วงลงมาจากที่นั่งนะคะแล้วคนไข้มีอาการชักก็คือเจ้าหน้าที่ก็ต้องคุมสติพอสมควรเลยค่ะแล้วก็ปล่อยให้เขาชักไปก่อนแล้วก็ค่อยปฐมพยาบาลซึ่งตอนหลังคนไข้ก็ไม่รู้ตัวนะคะก็คือมีการปัสสาวะแล้วก็มีเลือดเทอะนิดหน่อยซึ่งตอนนั้นก็รู้สึกว่าเป็นวันแรกที่ฝึกทักษะหลายๆอย่างเลยเป็นวันแรกที่ยากแต่ว่าก็ทำให้วันต่อไปเนี่ยง่ายขึ้นนะคะแล้วก็ความท้าทายอื่นๆก็อย่างเช่นการหาเส้นของคนไข้การอ่านใบส่งตัว การเรียงลำดับการเจาะซึ่งตอนแรกเนี่ยมันต้องมีอยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นงานใดๆก็ตามแต่พอทำไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะมีความเคยชินแล้วก็คล่องไปเองอะค่ะ
ทักษะนี่จะต้องพร้อมทีเดียวนะคะเพราะเหตุการณ์อย่างที่คุณโซเฟียเล่าให้ฟังนี่แบบหลายอย่างฉุกเฉินปะทะเข้ามาพร้อมกันเลย
เป็นงานที่ต้องมีสติค่ะแล้วก็บางครั้งเนี่ยเวลาคนไข้มาเจาะตอนเช้าอดอาหารมาทุกคนเลยค่ะบางทีมาคนแรกปุ๊บเป็นลมก่อนเลยค่ะลงไปกองกับพื้นแล้วเราก็ต้องมีสติแล้วก็ลงไปปฐมพยาบาลก่อนและแจ้งให้กับคนไข้คนอื่นทราบว่าเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินขึ้นนะคะรบกวนขอให้อดทนรอนิดนึงแล้วเราก็ใช้เวลากับคนไข้จนกว่าเขาจะสามารถลุกขึ้นมาได้แล้วก็ไปต่อได้นะคะซึ่งเราจะไม่มีการว่าทิ้งคนไข้เพื่อที่จะไปดูแลคนอื่นอันนี้ไม่ได้คือเราต้องเทคแคร์จนกว่าเขาจะกลับมาสู่สภาพปกติแบบเดิมนะคะ
คำถามที่อาจจะเคยได้ยินกับเพื่อนๆนะคะบางทีจะมาเล่าให้ฟังบอกว่าเนี่ยไปเจาะเลือดแล้วเขาหาเส้นเลือดไม่เจอแล้วก็เจาะไปเจาะมาก็ไม่เจอหรืออะไรประมาณนี้ค่ะคุณโซเฟียในฐานะที่คนที่ทำงานตรงนี้อธิบายหน่อยสิคะว่าทำไมบางคนนี่ถึงหาเส้นเลือดยากมากหาไม่เจอเจาะไม่เจออะไรอย่างเงี้ยค่ะ
โอ้เส้นเลือดคนเรานี่คือมันภาษาอังกฤษก็คือจะบอกได้ว่ามัน underestimate ไม่ได้เลยนะคะก็คือว่าถึงเห็นเส้นใหญ่ๆมาเนี่ยบางทีเจาะเข้าไปแล้วคือเส้นมันดิ้นนะคะคือเจาะยังไงก็คือไม่อยู่กับที่เข็มจิ้มเข้าไปไม่ได้ซึ่งเคยเกิดตอนที่ทำงานช่วงแรกๆนะคะก็ทำให้รู้ว่าโอเคถึงแม้ว่ามันดูว่าเจาะง่ายแต่บางครั้งมันก็ไม่ง่ายคนไข้บางคนมาเส้นเลือดนะคะก็คือบางทีเนี่ยเข็มกับเส้นเลือดเนี่ยขนาดพอๆกันเลยมันก็ต้องใช้ทักษะพอสมควรว่าจะทำยังไงถึงจะเอาเข็มเข้าไปได้นะคะบางคนคนไข้มาเนี่ยก็คืออดน้ำอดอาหารมาเส้นเลือดมันก็จะแห้งไปหมดเลยเวลาที่เราจับเส้นเลือดนะคะมันก็จะทำให้ไม่เจอซึ่งปกติแล้วเนี่ยแต่ละที่จะมี policy ที่แตกต่างกันอย่างเช่นที่ทำงานที่โซเฟียทำนี่ก็คือสามารถเจาะได้แค่2ครั้งถ้าหากว่าเจาะไม่ได้ปุ๊บเนี่ยต้องเป็นเจ้าหน้าที่ท่านอื่นซึ่งอาจจะมีความเชี่ยวชาญมากกว่าหรือว่าอาจจะต้องส่งไปที่คลินิกอื่นนะคะได้แค่2ครั้งเท่านั้นแต่ว่าขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละที่เลยค่ะ
ถ้าเจอกรณีแบบนี้คุณโซเฟียจะพูดกับคนไข้ยังไงหรือว่าทำให้เขารู้สึกไม่ตื่นตระหนกยังไงบ้างคะ
ต้องอธิบายไปตามตรงนะคะว่าพยายามแล้วนะคะแล้วก็ทำการประเมินเส้นเลือดเรียบร้อยแล้วแต่ว่าเวลาที่เจาะไปเนี่ยด้วยเหตุผลอันใดก็ตามบางทีคนไข้เข้ามาเนี่ยแล้วเป็นคนที่ต้องเจาะเลือดบ่อยมากเส้นก็จะมีการเกิดสกาหรือว่าเป็นแผลเป็นนะคะเป็นไตข้างในเส้นมันก็ทำให้การเจาะได้ยากขึ้นในฐานะของคนเจาะเราต้องอธิบายตามความเป็นจริงเลยค่ะว่าต้องขออภัยนะคะคือเราลองไปแล้ว2ครั้งแต่ว่าก็ยังไม่ประสบความสำเร็จก็ต้องขอให้มาใหม่ในวันหน้าหรือว่าเดี๋ยวจะติดต่ออีกที่นึงนะคะซึ่งเจ้าหน้าที่ท่านยังมีความเชี่ยวชาญมากกว่าเดี๋ยวเราจะส่งตัวไปที่อีกคลินิกนึงก็ต้องบอกคนไข้ตามนี้ค่ะซึ่งบางครั้งคนไข้ก็จะอารมณ์เสียนะคะพูดกันตรงๆเพราะว่าอาหารก็อดมาเส้นก็หาไม่เจอแต่ว่าถ้าหากเป็นเหตุสุดวิสัยจริงๆเนี่ยเราก็ต้องบอกไปตามตรงค่ะ
ทีนี้อยากจะฝากอะไรถึงคนที่สนใจจะทำงานด้านนี้ไหมคะเรียกว่าคุณสมบัติที่มีแล้วก็คำแนะนำทั่วๆไปที่อยากจะฝากค่ะ
คุณสมบัติที่จะต้องมีในการทำงานด้านนี้นะคะก็คืออย่างแรกเลยต้องเป็นคนที่มีความละเอียดรอบคอบนะคะเพราะว่าในการอ่านใบส่งตัวในการเก็บเจาะทุกอย่างเนี่ยมันต้องมีความถูกต้องนะคะเพราะว่าถ้าหากว่าเราใส่ข้อมูลผิดหรือว่าทำอะไรผิดไปนิดนึงเนี่ยผลเลือดที่ออกมาเนี่ยมันอาจจะส่งผลต่อการรักษาหรือการคำนวณยาของคนไข้คนนั้นแล้วนะคะแล้วก็ต้องมีใจรักนะคะแล้วก็ต้องมีความเข้าใจในเพื่อนมนุษย์ภาษาอังกฤษก็คืออาจจะมีความเห็นอกเห็นใจอย่างเช่น empathy นะคะเพราะว่าคุณสมบัติข้อนี้เนี่ยถ้าหากว่าคุณมีไม่ว่าจะทำงานในสาขาใดๆก็ตามมันจะทำให้คุณเป็นเจ้าหน้าที่ที่มีประสิทธิภาพนะคะเพราะว่ามันเป็นคุณสมบัติหลักๆที่เราควรมีนะคะในการเข้าใจคนอื่นอีกข้อนึงนะคะสิ่งที่อยากฝากให้คนที่สนใจด้านนี้นะคะก็คือถ้าหากว่าอยากลองทำงานทางด้านสุขภาพการแพทย์แล้วก็ไม่ต้องเรียนนานมากนะคะแล้วมันเป็นทักษะที่เฉพาะทางสามารถนำไปต่อยอดได้ในอนาคตนะคะคอร์สนี้ก็เป็นคอร์สที่แนะนำอีกคอร์สหนึ่งนะคะเพราะว่าทักษะเนี่ยมีประโยชน์ต่อการใช้ชีวิตประจำวันเนี่ยเช่นการควบคุมสถานการณ์ฉุกเฉินนะคะการที่ต้องมีความอดทนนะคะแล้วก็ความละเอียดรอบคอบซึ่งการทำงานทางด้านการแพทย์เนี่ยอีกอย่างนึงคือเป็นการทำงานที่ค่อนข้างขัดเกลาจิตใจพอสมควรนะคะแล้วก็การที่เราได้พบปะพูดคุยกับคนไข้เนี่ยก็ทำให้เราเข้าใจชีวิตมากขึ้นอีกข้อนึงก็คือว่าอย่าท้อนะคะเวลาที่อยากจะทำอะไร ลองทำไปแล้วก็ตั้งใจทำเพราะมันก็ไม่มีอะไรที่ยากเกินไปอะค่ะ
ขอบคุณมากนะคะคุณโซเฟียที่คุยกับ SBS ไทยค่ะ
ค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
กดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS ไทยทาง Facebook